Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursust. Oleme pühakirja uurimisega teise Tessaloonika kirja viimases peatükis. Ja täna räägib pastor Aare Kimmel palve tähtsusest kristlase elus.
Apostel Pauluse kirjades kordub ikka sama skeem. Algustervituse järel on õpetuslik osa, kus käsitletakse kirja kirjutamise kõige tähtsamat põhjust. See järel tulevad praktilised üleskutsed, nõuanded ja juhised. Ka teine Tessaloonika kiri ei ole ses suhtes erandiks. Selle viimane peatükk koosneb peaaegu täielikult üleskutsetest. Aga siin on siiski ka õpetust. Loen teise Tessaloonika kirja kolmandast peatükist kaks esimest salmi. Viimaks veel, vennad, palvetage meie eest, et Issanda sõna leviks ja kirgastuks nõnda nagu teiegi juures, ning et meid kistaks välja üleannetute ja kurjade inimeste käest, sest usku ei ole kõikidel. Paulus kutsub Tessaloonika kristlasi üles palvetama enda ja oma kaaslaste, Siilase ja Timoteose eest, kes samuti on märgitud kirja saatjatena. Apostlil oli kaks eestpalve soovi. Esimene ja tähtsaim oli, et Jumala sõna leviks ja kirgastuks, ehk saaks inimestele arusaadavaks ja vastuvõetavaks. Jumala sõna levimine tähendab ühtlasi ka elu levimist sinna, kus valitseb surm vaimulikus mõttes. Ülesanne, mille Paulus Damaskuse teel oli Issandalt saanud, oli õigupoolest põhimõtteliselt päris lihtne. Kuningasa Agrippa ees tunnistas ta, mis Issand oli talle öelnud. Ma kisun su välja juutide ja paganate käest, kelle juurde ma nüüd sind läkitan, avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid pattude andeks andmise ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu kaudu minusse. Apostlite teod 26. peatükk, salmid 17 ja 18. Selle ülesande täitmiseks palus Paulus eestpalvet. Ta soovis, et peale Tessaloonika ka mujal saaksid inimesed selle armuosaliseks, mida Jumal pakub Issandas Jeesuses Kristuses. Ja nüüd palub ta, et tessalooniklased võtaksid selles töös ka oma vastutuse kanda eestpalve läbi. Nii pöörab ta nende pilgud ka teiste inimeste poole, kes evangeeliumi sõna vajavad. Evangeelium ei ole kunagi mõeldud ainult endale hoidmiseks, vaid kõigil inimestel on õigus seda kuulda saada. Vastutuse kandmine evangeeliumi levitamises tähendab muuhulgas ka palvetamist nende eest, kes seda tööd teevad. Pane tähele, et Paulus formuleeris oma kuulutustöö mõtte ja eestpalve soovi nõnda, et Issanda sõna mitte ainult ei leviks kiiresti, vaid ka kirgastuks. See tähendab muutuks selgeks ja arusaadavaks ning saavutaks inimeste silmis mujal samasuguse väärtuse nagu Tessaloonikaski. Kui Jumala sõna on inimeste silmis hinnaline ja autoriteetne, siis seda võetakse ka tõsiselt. Nii annab inimene au Jumalale. Teiseks Pauluse eestpalve sooviks oli, et ta saaks päästetud üleannetute ja kurjade inimeste käest, kes olid Jumala sõna tagasi lükkanud. Paulus kirjutas seda kirja Korintosest, kus ta kohtas palju raskusi ja mis oli seetõttu palju raskem tööpõld, kui oli olnud Tessaloonika. Apostli tahtnud sattuda inimestega raskustesse. Ta ei otsinud vabatahtlikult probleeme, aga Jumala sõna kuulutamine ajas osa inimesi ikka ja jälle ka raevu ja selle tagajärgi oli Paulus oma nahal korduvalt tunda saanud. See selgub eriti hästi teise Korintuse kirja 11. peatükist, salmidest 23-29, kus ta kirjeldab oma elu evangeeliumi kuulutajana. Ma olen palju rohkem vaeva näinud, palju rohkem vangis olnud, saanud palju enam hoope, tihti olnud surmasuus. Ma olen juutide käest 5 korda saanud 1 hoobi vähem kui 40. Mind on 3 korda keppidega pekstud, 1 kord püütud kividega surnuks visata. 3 korda olen üle elanud laevahuku. Terve öö ja päeva olen olnud veevoogudes. Tihti olen olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade käes, töös ja vaevas, tihti valvamises, näljas ja janus, tihti paastumises, külmas ja alasti. Peale kõige muu, päevast päeva rahva kokkuvool minu juurde, mure kõigi koguduste pärast. Seda katsumuste loetelu lugedes ei pane üldse imestama Pauluse eestpalve soov, et ta pääseks ülemäärastest raskustest. Tal polnud mingit soovi saada peksa ja saada visatud kividega. Enne kui edasi minna, tasub korraks mõtiskleda veel palve üle. Vahel me võime arvata, et kristlaste hulgas on mõningaid inimesi, kellele Jumal on eriliselt andnud palvetamise ülesande. Kindlasti ongi nii, et mõnede inimeste südamele paneb Jumal eriliselt teatud eestpalveteemasid, aga nii sama tõsi on seegi, et palvetamise ülesanne on igal kristlasel. Tegelikult on täiesti õige öelda, et tähtsaim põhjus, miks kristlasel tuleb palvetada, on see, et Jumal on käskinud seda teha. Ja kui Jumal midagi käsib, siis ei ole meie asi seda küsimärgi alla seada. Jeesus käskis oma jüngritel liikvele minna ja kuulutada evangeeliumi kõikjal maailmas. Mitte sugugi vähem tähtis ei ole ka tema käsk palvetada. Neid kohti, kus Jeesus käsib palvetada, on mitmeid. Näiteks Luuka evangeeliumi 18. peatüki alguses tuuakse Jeesuse tähendamissõna lesest ja kohtunikust. Selle eesmärgiks öeldakse, et nad peavad ikka palvetama ega tohi tüdida. Mäejutluses ütleb Jeesus Matteuse evangeeliumi 5. peatükis 44. salmis täiesti ühemõtteliselt. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Samasugune käsk on ka Matteuse evangeeliumi 7. peatüki 7. salmis. Paluge ja teile antakse. Otsige ja te leiate. Koputage ja teile avatakse. Tundub, et Jumala käsk palvetada ei ole meile õieti pärale jõudnud. Me tõlgendame käsku palvetada kergesti soovitusena. Usupuhastaja, arutledes, miks ka palvetamise kohta on antud käsk, kirjutab suures katekismuses. Nii on sellepärast, et keegi ei peaks lihtsalt tähtsusetuks asjaks, kas ta palvetab või jätab palvetamata. Õppimatud inimesed on nimelt eksinud mõtlema nõnda. Miks ma peaksin palvetama? Kes seda teab, kas Jumal võtab mu palveid arvesse või kas ta neid üldse kuulebki? Kui mina ei palveta, siis palvetab keegi teine. Nii nad vähehaaval harjuvad sellega, et nad ei palveta üldse. Tsitaadi lõpp. See analüüs tundub praegugi väga ajakohane. Kuna oleme saanud käsu palvetada, siis on see ka suure kergenduse asi. Meil pole tõesti tarvis raisata aega mõtlemisele, kas Jumal kuuleb või kas me tohime palvetada. Kui Jumal on käskinud meil palvetada, siis vastutus selle kuulmise eest jääb üksi temale. Ja me teame, et ta tõesti kannab seda vastutust. Kui me palume, siis me teeme seda Jumala sõna põhjal ja sellepärast Jumal ka kuuleb meid. Jumal on väga abivalmis, aga mitte peale tükkiv. Ta soovib oma lapsi aidata ja pakub abi, aga ta tuleb appi alles siis, kui pakkumisele vastatakse ja teda appi palutakse. Lihtsalt öeldes, see ongi põhjus, miks Jumal käsib paluda. Ilma palveta me peame toime tulema omal jõul ja oma vahenditega. Aga kui me palume Jumalat ja tema see peale asjasse sekkub, siis on see hoopis midagi muud. Aga muidugi ei tohiks rongi tagurpidi käima panna. Nii et meie oleme juhid ja Jumal ainult meie palvete täitja ja kaasaaitaja. Õige on anda juhtiv roll Jumalale ja olla tema kaastöölised. Nii ka palvete põhisisuks ärgu olgu, et meie tahtmine sündigu Jumala õnnistuste abiga, vaid et Jumala tahtmine võiks sündida ning et meiegi võiksime sellele õigel viisil kaasa aidata. Loen kolmanda salmi. Aga ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab. Kreekakeelses algtekstis lõppes teine salm sõnaga pistis, mis tähendab usku. Kolmas salm aga algab sõnaga pistos, mis tuleb samast tüvest ja mis tähendab ustavust. Selle sõnade mängu abil ütleb Paulus, et ehkki on inimesi, kes ei usu, Jumal on ikka ustav. Ja see ongi kõige olulisem. Ehkki on vastaseid, Jumal on siiski suurim. Need sõnad on meie jaoks tähtsad, sest Jumal ei muutu aastatuhandete jooksul. Ta jääb alati ustavaks, nii meile kui ka meie järeltulijatele. Ja mis tähtsaim, ta on ustav siiski, kui mina seda ei ole. Seda Jumala võimsust tahtis rõhutada ka üks mees Soomes, kes oli kaua kannatanud raske ahistuse all. Ta kirjutas, viimased 13 aastat on olnud lausa üks ahistus, aga ühte ma ütlen kas või ajalehe esiküljel ja päevakaja uudistes, et Jumal on kogu aeg olnud ustav, visalt ja südamlikult ustav. Ja minus on kasvanud teadmisega võrdne usaldus sellesse, et ta on ustav edaspidigi. Tsitaadi lõpp. Samamoodi ütles ka Paulus tessaloniklastele. Ustav Jumal kinnitab neid ja hoiab kurja eest. Tõsi küll, Pauluse eestpalve soovi järel oleks võinud oodata, et ta ütleb, et Issand kinnitab ja kaitseb neid endid Korintoses raskuste keskel, aga ei. Paulusel polnud kombeks rääkida oma raskustest. Palju tähtsamaks pidas ta julgustada usus noori tessaloniklasi ahistustes, milles neil tuli vastu pidada. Seda nähes paneb ainult mõtlema, kas ma ise oleks olnud valmis pöörama nii kiiresti tähelepanu ära oma raskustelt ja keskenduma ligimeste hädale. Loen neljanda salmi. Me oleme ju Issandas veendunud teie suhtes, et te olete teinud ja teete, mida me käsime. Paulus usaldas nii Issandat kui ka tessaloniklasi, sest ta nägi Issanda ilmset tööd nendes. See väljendus nende jõudsasti kasvavas usus ja armastuses, ehkki leidus ka probleeme. Tessaloniklased olid nagu agarad õpilased, kellele õpetaja võis öelda, ma olen kindel, et te teete antud ülesanded ära. Mida siis apostel oli tessaloniklastel käskinud teha? Ta võis pidada silmas koguduses ilmnevaid väärpraktikaid, millesse tal tuli sekkuda. Eelmises kirjas oli ta kirjutanud 4. peatüki 11. salmis. Ja arvake auks elada vaikselt, ajada oma asju ning teha tööd oma kätega, nagu meie teid oleme käskinud. Kuna ta sellise käsu annab, siis küllap viitab see sellele, et alati ei olnud nõnda toimitud. Eriti probleem, et mõned ei tahtnud tööd teha, näis koguduse elule varju heitvat. Tagapool käsitlebki Paulus seda küsimust veel. Ta polnud seega kõhelnud anda selget käsku teatud konkreetse ebakoha või ebakohtade suhtes. Ja ta ootas ka, et tema juhtnööride järgi toimitakse. Nii toimib tõeline vaimulik juht. Ta julgeb tõsta esile ka väärkäitumisi nende inimeste elus, kes on tema vastutusel, ja ta eeldab, et nendest loobutakse. Vähemalt selles suhtes paistab, et me elame praegusel ajal päris aneemilist usuelu. On tarvis julgust selleks, et öelda mõnele inimesele, et teatud asjad, mida nad soosivad, on ka päriselt valed ja et neil tuleb neist loobuda. Ja samamoodi nõuab meiltki päris tublisti alandust, kui meid tullakse korrigeerima meie kahtlase väärtusega ettevõtmiste suhtes. On selge, et taoliste käskude andmine ja samuti nende vastuvõtmine eeldab suurt vaimulikku küpsust. Kui palju sellist küpsust meie hulgas leidub? Mõtle näiteks, millal viimati keegi osutas sulle sedavõrd armastust, et tuli sulle ütlema, et teatud asjad su elus on Jumala tahte vastased. Aga millal sina osutasid samasugust armastust mõnele oma ligimesele? Armastamine ei ole tõesti lihtne. Pole ime, et Paulus oma kirjades seostab selle ikka ja jälle vaevanägemisega. Armastusest räägib Paulus ka järgmises salmis, 5. Issand aga suunaku teie südamed Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole. Selles salmis on väga tähtis sõna, süda. On suur vahe, kas inimene teeb midagi sellepärast, et peab ja et muidu on karta karistust, või saab Jumal mõjutada tema südant, tema sisimat olemust ja arusaamisvõimet. Nõnda, et ta tõesti tahab teha issanda tahtmist. Juba Vana Testamendi ajal oli probleemiks, et inimesed väliselt isegi püüdsid jõudumööda Jumala tahet täita, aga nende süda oli temast kaugel. Ja see issandat ei rahuldanud. Täpselt sama probleem on väga laialdane ka tänapäeva kristlaskonnas. Siin soovib ka Paulus, et Jumal ise suunaks oma laste südamed Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole. Jumal peab seda tegema sellepärast, et inimene ise on võimetu seda tegema. Siiski on tähtis seegi, et inimene ise võimaldaks Jumalal seda tööd enda juures teha. Kui inimene keeldub, siis Jumal jõuga seda ei tee. Kui kristlane loobub oma elus väärpraktikatest sel põhjusel, et ta teab olevat need Jumala tahte vastased, siis näitab ta sellega, et ta armastab Jumalat. Samamoodi ka nende käskude järgimine, mis andis issanda volitatud apostel Paulus, näitab armastust Jumala vastu. Teisalt aga see armastus, mida kristlane osutab Jumalale, on alati vastuarmastus. Kristlane armastab, kuna Jumal on teda armastanud esmalt. Veelgi täpsemalt, kristlane armastab sellepärast, et Jumal on oma armastuse valanud tema südamesse. Kiri roomlastele 5:5. Romantiliselt võiks ka öelda, Jumal on kristlase südame vallutanud oma armastusega. Teine ja halvem võimalus aga on, et Jumala armastus on kristlasele ainult teoreetiline teadmine, mis jätab ta Jumala suhtes üsna ükskõikseks. Sellisel juhul on see ime ilmselt alles toimumata. Kristuse kannatlikkus võib tähendada kannatlikkust pidada nurisemata vastu praeguste raskuste keskel, aga see võib tähendada ka kannatlikult ootamist, millal issand tagasi tuleb. Mõlemad on tähtsad ja viimane on peateemaks mõlemas tessaloniklastele saadetud kirjas. Kannatlikkus on nii või teisiti seotud kristlase lootusega. Kuna lootus rajaneb Jumala sõna tõotustel, siis see ei vea alt, kui tuleb oodata ka kaua ja kui tõotuste täitumist ei paista kusagilt. Lihtsalt Jumala ajakava ja ka toimimisviisid on tublisti teistsugused kui need, mida meie ootame ja eeldame. See on muide põhjus, miks ka Jeesus vastas oma jüngritele, kui need küsisid, kas nüüd läheb Iisraeli kuningriigi taastamiseks. Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis isa on ise enese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad. Apostlite teod, esimene peatükk, salmid 6-8. Eespool juba nägime, et Paulus ei kartnud käsitleda ka selliseid asju, mis olid Jumala tahte vastu. Samuti ei kartnud ta öelda, kuidas tuli sellise asja puhul toimida. Järgmiseks saamegi selle Pauluse julguse kohta hea näite. Loen 6. salmi. Aga meie käsime teid, vennad, meie issanda Jeesuse Kristuse nimel, vältida kõiki vendi, kes logelevad ja ei ela mitte pärimuse järgi, mis nad on meilt saanud. Paulus ütleb, me käsime teid. Vastav algkeelne sõna tähendas esialgselt sõjaväelist käsku, mille ülem annab alluvale. Selline käsk nõuab kohest ja vastuvaidlematut täitmist. Nii on eestikeelne tõlge täiesti omal kohal. Paulus annab tõesti käsu. Samamoodi ka sõna, mis siin on tõlgitud logelemiseks, on esialgselt sõjaväes kasutatud sõna. See tähendas sõdurit, kes ei püsinud talle määratud kohas. Pauluse sõnadele lisab tõsidust seegi, et ta annab selle käsu issanda Jeesuse Kristuse nimel. Seega tuleb see kõige kõrgemalt positsioonilt, kust üldse võimalik. Teiselt poolt Paulus kergendab õhkkonda, nimetades neid, kellele ta kirjutab, vendadeks. Ehkki ta räägib Jeesuse Kristuse antud autoriteediga, oli ta inimesena ikkagi tessaloniklastega samal tasandil. Ei olnud see ka asi selles, et ta oleks tahtnud ennast tähtsaks teha või oma positsiooni rõhutada, vaid ta tahtis selle käsuga koguduse liikmeid kaitsta. Tasub tähele panna sedagi, et sõna vennad hõlmas ka neid koguduse liikmeid, kelle elu viisi Paulus pidi sekkuma. Neistki ei tahtnud Paulus end kõrgemaks pidada, ehkki kõike, mis nad tegid, ei saanud aktsepteerida. Niisiis Paulus käsib hoida eemale igast koguduse liikmest, kes keeldub järgimast Pauluse, Siilase ja Timoteose poolt antud õpetust ja kes seega osutub distsiplineerimatuks. Järgmistest salmidest selgub, et Paulus rääkis enne kõike neist, kes elasid teiste arvel. Loen salmid 7 ja 8. Te teate ju ise, kuidas te peate meid võtma eeskujuks, sest meie ei ole teie keskel logelnud, ega ole kellegi juures leiba muidu söönud, vaid oleme vaevanähes ja rühmates töötanud nii ööd kui päevad, et me ei koormaks kedagi teie seast. Nagu näeme, Paulus kutsub tessalooniklasi üles järgima oma eeskuju. Kuidas on selles suhtes lugu minu ja sinuga? Kas julgeksime seada oma elu kellelegi eeskujuks? Need Pauluse sõnad näitavad, et ta ise elas oma õpetuse järgi. Sel juhul oli ka tema sõnadel hoopis teine kaal. Ta kirja saajad teadsid, et Paulus ei anna kõik võimalike käske ainult teistele kanda, vaid ta on ka ise samade käskude all ja võtab neid tõsiselt. Tessaloonikas olles ei elanud Paulus kellegi arvel, vaid elatas ise ennast ilmselt telgitegijana. Niisiis, peale selle, et ta hoolitses koguduste eest, ta elatas ka end oma enda kätetööga. Tegelikkuses kujunesid tema päevad ilmselt päris pikaks. Kahe töö tegemine pidi olema temalegi raske. Apostel aga ei räägi oma suurest tööhulgast, kutsudes tessalooniklasi oma eeskuju järgima. Selle asemel oli ta eeskujuks selles, et keegi ei elaks teiste arvel. Järgmisel korral näeme, et Pauluse eeskujust hoolimata oli koguduses selliseidki lullilööjaid, kes ei tahtnud üldse tööd teha. Nad olid inimesed, kes ei püsinud rivis oma kohal ja kellele selle tõttu tuli eriti sõnad peale lugeda. Täna oleme Pauluse kirja põhjal näinud, et armastamine on tihti peale päris raske. See nõuab vahel ka otsustavaid abinõusid, et inimesed oma kõikuvuses ja ebakindluses end ei hävitaks. Pauluse kombel toimis kord ka üks Jukka Norvando tuttav Helsingis, kes oli kogenud ja sõnakas vaimuliku töötegija. Talle oli vastu tulnud umbes 13-aastane, räigelt riietunud tüdruk, kes suitsetas ja oli ehk ka natuke purjus. Mees oli tüdruku peatanud ja öelnud, kui sa oleks minu tüdruk, sa saaks naha peale. Mehe üllatuseks oli tüdruk hakanud nutma ja küsinud, kas sa mind tõesti sedavõrd armastaksid.
Tavaliselt on nii, et mõistame asja väärtust, kui seda enam ei ole. Tavaliselt on nii, et mõistame kellegi tähtsust, kui teda enam ei ole. Aga nüüd on sul võimalus praegu siin ja kohe öelda oma sõbrale ja pereliikmele, et armastame sind üle kõige maailmas, et armastame sind ja sinuta elada ei saa, ei saa, et armastame sind üle kõige maailmas, et armastame sind ja sinuta elada ei saa. Nii tihti tunnen endas armastust otsimas sealt, kus seda leida on raske. Nii tihti tunnen endas üksinda olemas seal, kus sõpru leida on raske. Miks varju jäävad käid, mis mind kannavad, kelle poole peaksin hüüdma kogu südamest?
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral kuulemegi, kuidas põhjendab apostel Paulus oma mõtet, kes ei tööta, see ei söö. Mina olen saate toimetaja Gea Välts. Soovin teile kõike ilusat ja kuuleme jälle.
Kui sõpru perekonda pole ja tundub, et oled siin üksi, siis tea, kas sinul on keegi, kes hoiab ja kaitseb sind. On iga päev sinuga kaasas ja ääretult palju sind armastab.